Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Siku ikiwa ni ya Jumatano, tarehe ni 16 mwezi wa 11 mwaka wa 2022. Jina langu ni Ite Harrison Kamau.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika dakika 30 za VOA Express, ambapo hapa mjini Washington DC ni asubuhi na ni saa 2 na nusu siku ya Jumatano. Kule Afrika Mashariki ni saa 10 na nusu jioni, Afrika ya Kati ni saa 9 na nusu alasiri. Twende pamoja katika gurudumu la VOA Express,
ambapo kwa kweli tumekuandalia mengi, yakianzia masuala ya siasa, ya kijamii, baadhi yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, vile vile swala la barazani na swali la leo. Na siasa za hapa Marekani zinaonekana kuchukua mrengo mwingine baada ya aliyekuwa rais wa zamani Donald Trump kufanya tangazo hapo jana kwamba atakuwa kwenye debe au kinyaganyiro cha uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2024.
Haswa tutakuletea taarifa hiyo. Hali kadhalika kule nchini Tanzania, swala la kucheleweshwa kwa mikopo kwa wanafunzi wanaojiunga elimu ya chuo kikuu ni moja ya chanzo cha wanafunzi kujiingiza katika makundi ya uhalifu. Tutakupatia ripoti hiyo. Swali la leo tulikuuliza namna hii: je, kwa nini nchi tajiri hazitimizi ahadi zake za kuzisaidia nchi maskini kukabiliana na uchafuzi wa hewa? Tuna maoni lukuki kutoka kwako wewe msikilizaji. Tutaambatana pia na burudani ya muziki. Tumekukusanyia muziki kem P Square atakuepo ndani ya nyumba leo katika VOA Express. Lakini kwanza tunabaki hapa hapa Washington DC, nchini Marekani.
Kweli kabisa, karibu kwenye VOA Express. Basi kama ilivyodokeza ni kwamba rais wa zamani wa Marekani Donald Trump, ambaye alikataa kukubali uchaguzi uliopita wa urais, sasa ametangaza rasmi kwamba atajaribu kurejea White House. Jitihada mpya za Trump zinaanza takriban miaka miwili baada ya kuhimiziwa wafuasi wake kubatilisha matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2020 ambao ulisababisha ghasia mbaya katika majengo ya bunge hapa mjini Washington DC.
Haswa basi rais huyo wa zamani Marekani Donald Trump, hiyo jana usiku, siku ya Jumanne, ndipo alitangaza rasmi kuwa atawania uteuzi wa chama cha Republican katika uchaguzi wa mwaka 2024, ambapo mpaka sasa hatujajua wale wenye nia ya kutaka kuwania kiti hicho cha urais kupitia chama cha Republican. Lakini yeye Trump akizungumza kwa takriban saa moja hivi kwenye umati wa watu walioalikwa katika makazi yake huko Mar-a-Lago katika jimbo la Florida, Trump pia aliukosoa utawala wa mrithi wake Joe Biden. Aliwaambia wafuasi wake kuwa utawala wa Biden umeharibu uchumi wa Marekani.
In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States.
Ili kuifanya Marekani kuwa bora na tukufu tena, usiku wa leo mimi Trump natangaza kuwania urais wa Marekani tena.
Tofauti na uongozi wake wa mwisho ambao haukufanikiwa mwaka 2020 kama aliyekuwa madarakani Trump, ambaye alishtakiwa mara mbili na baraza la wawakilishi, anatarajiwa kukabiliana na ushindani mkubwa katika uteuzi wa chama chake wakati huu kama alivyofanya mwaka 2016. Lakini pia wagombea wanaopewa dalili za kuwepo katika uteuzi wao mwaka 2024 ni pamoja na governor wa Florida Ron DeSantis, makamu wake wa zamani Mike Pence naye ameonyesha nia ya kutaka kuwania kinyang'anyiro cha urais mwaka huo wa 2024 kupitia chama cha Republican, ambao wote hao watahitaji kupata kupitishwa na chama. Na vile vile waziri wa zamani wa mambo ya nje katika utawala wa Donald Trump, Mike Pompeo, naye ni miongoni mwa watu ambao wanawekwa kwenye ile orodha ile ya kuwa kwamba ni watu wenye ushawishi ambao wanaweza kuwekwa majina yao na wakashawishi chama na wabunge katika chama kwamba sasa mimi naweza nikasimama nikawania na nafasi hiyo. Lakini vile vile kulikuwa kuna wakosoaji
kweli kabisa, kama huyu Michael O'Hanlon wa taasisi ya Brooklyn's, anasema hivi:
He's not an insurgent politician who's sort of bucking the establishment, which is what it was last time. In this case, we all know him.
Huyu si mwanasiasa mwasi ambaye anaunga mkono uanzishwaji. Ndivyo ilivyokuwa kwa mara ya mwisho. Katika kesi hii sote tunamfahamu na sote tuliona miaka minne ya kazi yake White House na kisha miaka miwili ya kile alichokifanya baadaye. Kwa hivyo sidhani kama watu watabadilisha mawazo yao kwa urahisi juu ya kile wanachofikiria kumhusu.
Rais Biden ambaye alimshinda Donald Trump miaka miwili iliyopita, yeye anasema anania kugombea tena kinyang'anyiro hicho, lakini Biden hajatoa tangazo rasmi kama kweli ataendelea kuwania nafasi ya rais hapo 2024. Kwa hiyo sasa macho na masikio ya Marekani yanaanza kuangalia miaka miwili ijayo ni kitu gani kitatokea.
Na basi iwapo huenda akasimama na kushinda, basi atakuwa rais wa pili wa Marekani katika historia kuhudumu kwa mihula ambayo haijafuatana, mwingine akiwa ni wa zamani miaka ya 1885, rais Grover Cleveland ambaye alihudumu mihula ambayo haikuwa imefuatana. Kulikuwa na mihula iliyokuwa katikati alafu akarejea tena. Sasa tutasubiri tu na tuone, ndio mambo ya siasa hapa Marekani. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. You spoke my wire, my naked wire. Drowning in the depths of my desire. Do re mi, it's the story of you and me. We're moving in harmony, baby, you know release me. The language of my body, you speak it so fluently. You kiss me, I know we breathe. I want more of you. Why, why, oh, rendezvous à ta wish, I oh. The things that you do to me, they force my prayer. See, I follow me.
Haya basi, wimbo mzuri namna hiyo. Ndivyo mambo yanavyokwenda ndani ya VOA Express siku ya leo. Tunakusihi msikilizaji, endelea kusikiliza VOA Express ambayo pia inapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Sasa basi tunaelekea huko eneo la Afrika Mashariki moja kwa moja katika ardhi ya Kenya. Harrison Kamau, kuna changamoto gani zinazoendelea kwa wanafunzi katika nchi ya Tanzania?
Okay. Kweli kabisa mkamiti. Ulitaja Kenya lakini mimi navuka mara moja, umetaja pia Tanzania, basi tuende Tanzania kwanza. Na ambapo kucheleweshwa kwa mikopo kwa wanafunzi wanaojiunga na elimu ya chuo kikuu ni moja ya chanzo cha wanafunzi hao kujiingiza katika makundi ya wahalifu ili kujipatia fedha ya kujikimu wanapokuwa chuoni hapo. Hivyo serikali imetakiwa kubadili mfumo wake na wanafunzi wapokee mikopo wakati unapowasili kwa ajili ya kuanza masomo na sio kusubiria kwa kipindi cha zaidi ya mwezi mmoja. Basi kufuatia hilo, tumezungumza na baadhi ya wanafunzi kutoka Dar es Salaam na kutaka kujua changamoto wanazokumbana nazo toka waripoti vioni hapo, mmoja wao akiwa Zuberi Juma, na hivi ndivyo anavyosema.
Serikali angalau iwe inajaribu kuwaisha masuala ya mkopo, angalau kabla vyuo havijafunguliwa mikopo iwe tayari imekwisha anza kutolewa, kwani hii kucheleweshwa mikopo inakuwa na athari sana kwa sisi wanafunzi kiakili, hata pia kiuchumi. Kwa unajikuta kila siku unaenda chuo, unatumia nauli, mpaka inafikia hatua sasa wazazi wanachoka kukupa hela nauli, kwa sababu tunafahamu Watanzania wengi tumetoka katika familia za hali ya chini. Kwa hiyo unajikuta mzazi anachoka kukupa hela nauli kila siku kwenda pale chuo, na hii inapelekea mpaka baadhi ya wanafunzi wanajiunga katika makundi mabovu ili mradi tu wapate hiyo pesa ya kila siku kufika pale chuoni.
Sio Zuberi Juma peke yake, bali pia Lulu Jonathan naye pia ni mwanafunzi, na anasema nini kuhusiana na changamoto hizo.
Tunapitia changamoto ya fedha, fedha kwa ajili ya kujikimu, kuendelea na maisha hapa chuoni. Kuna wengine pia hawajafanyiwa hata allocation za mikopo, yani bado hawajapangiwa chochote. Kwa hiyo unakuta tayari ameshakata tamaa kama ataweza kuendelea na masomo ya elimu ya juu au ndo basi, kwa sababu unakuta mzazi hana uwezo wa kumlipia pesa ya ada, hana uwezo wa kumpa pesa ya kujikimu. Na kama tunavyojua serikali yetu inatusaidia, inatoa msaada kwa wanafunzi wanaosoma elimu ya juu. Kwa hiyo unakuta mzazi alikuwa amekwisha kuweka matumaini makubwa kwamba mwanafunzi atakapokwenda chuo ataweza kupata mkopo, atasoma, atalipia ada, atafanya nini.
Nami inaonekana kwamba changamoto kwa kweli ni nyingi hapa miongoni mwa wanafunzi, kulingana ama ambavyo wamejifungua kabisa na kujieleza hali ilivyo. Rajabu Shabani pia ni mwanafunzi na anasema wanafunzi wamebaki njia panda na hawaelewi nini cha kufanya, hivyo wanaitaka serikali itazame hilo kwa ukaribu zaidi kuliko ilivyo sasa hivi. Anasemaje?
Aliangalie kwa karibu zaidi, na tukua tunashauri kwamba serikali itoe mikopo kwa wanafunzi wote walokuwa na vigezo vya kujiunga na chuo kikuu, kwa sababu mimi naamini kila mwanafunzi mwenye kigezo aliyefaulu kuingia chuo kikuu anatamani kuendelea na masomo yake, ana ndoto zake. Kwa hiyo tunaomba serikali iwezeshe wanafunzi wote walokuwa wana vigezo vya kupata mkopo wapate.
Haya, unaona changamoto zilivyo kwa wanafunzi, mkamiti?
Haswa, kila mmoja ameelezea changamoto anayopitia, na unafahamu kila familia ina changamoto zake ndani ya familia, na watoto wanaziona kama hivyo umesikia. Wengine wanaeleza kwamba nauli kwa wazazi kila siku inakuwa ni kama usumbufu kwa
na kilio ni kimoja tu.
Kilio ni kimoja, fedha. Na ukizingatia sasa hivi uchumi umeporomoka kila mahali kutokana na vita hivi vinavyoendelea kule Ukraine, Russia na Ukraine, basi si uchumi peke yake, hata katika swala la chakula tunaona kwamba pia chakula kimekuwa haba. Lakini haya yote tunayapata ndani ya VOE Express kutoka hapa Washington DC.
Sasa basi tupate habari za kimataifa. Viongozi wa NATO na kundi la nchi saba za G7 wamefanya kikao cha dharura mapema leo kwa saa za eneo hilo, pembeni ya mkutano wa kilele wa kundi la nchi 20 mjini Bali huko Indonesia, kujadili mlipuko huu wa mashariki mwa Poland ambao Warsaw imelihusisha na kombora lililotengenezwa na Russia na huenda ikaashiria kuongezeka kwa vita vya Russia dhidi ya Ukraine. Katika mkutano wa dharura ulioitishwa haraka, rais wa Marekani Joe Biden alijumuika na viongozi wa Canada, tume ya Ulaya, baraza ya Ulaya, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Japan, Uholanzi, Uhispania, Uingereza kufuatilia tukio hilo.
Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema leo Jumatano anaamini makubaliano yanayoruhusu usafirishaji nje wa nafaka za Ukraine kupitia Black Sea yataendelea kuwepo zaidi ya muda wake wa Jumamosi. Erdogan amewaambia waandishi wa habari katika mkutano wa G20 mjini Bali huko Indonesia kwamba kuna mazungumzo yanayoendelea kuhusu kurefusha mkataba huo, na kwamba anapanga kuzungumza na rais wa Russia Vladimir Putin atakaporejea kutoka kwenye mkutano huo. Umoja wa Mataifa na Uturuki zilifanya mikataba na Ukraine na Russia mwezi Julai ili kuruhusu Ukraine kuuza nje nafaka kutoka bandari zake za Black Sea na vyombo vilivyochunguzwa nchini Uturuki, na kwa Russia kuuza nje chakula pamoja na mbolea.
Mamlaka nchini Pakistan zimesema mapema leo kwamba wanamgambo wamevamia na kuwaua takriban maafisa 6 wa kikosi cha polisi cha jimbo. Shambulio hilo la mapema limetokea katika wilaya ya Laki Marwat kaskazini magharibi mwa nchi katika jimbo la Khyber Pakhtunkhwa ambalo linapakana na Afghanistan. Maafisa wa polisi wamesema askari waliouawa walikuwa wakifanya doria ya kawaida wakati watu wawili wenye silaha waliokuwa kwenye pikipiki walipofyatua risasi gari lao na kufanikiwa kutoroka. Wakuu wa jimbo wamelaani shambulio hilo na kusema ni la kikatili na kwamba operesheni inaendelea kuwakamata wahusika hao.
Kampuni moja ya usafirishaji inayomilikiwa na Israel imesema hii leo kwamba moja ya meli zake za mafuta zilizobeba gesi ilishambuliwa katika pwani ya Oman. Kampuni ya usafirishaji ya Eastern Pacific ilisema katika taarifa yake kwamba kulikuwa na uharibifu mdogo kwenye sehemu ya meli ya Pacific Zircon, lakini mabaharia wote wako salama bila majeraha. Taarifa hiyo ilisema ripoti za awali zinaonyesha kuwa meli hiyo ya mafuta ilipigwa Jumanne mchana takriban kilomita 240 kutoka Oman. Vyanzo vya baharini vilinukuliwa na shirika la habari la Reuters, na afisa mmoja aliyenukuliwa na shirika la habari la Associated Press AP vimesema ndege isiyo na rubani inashukiwa kuishambulia meli hiyo. Times Square anakwambia vyayo.
Yani cha ajabu ni kwamba wimbo huo tayari umeshagonga zaidi ya watu au watazamaji milioni moja tu kwa haraka sana kwenye mitandao ya streaming, ukiwa unavuma kiasi ambacho hujakiona. Wimbo huu umeandikwa na wenyewe P Square na ni ngoma ambayo inatia fora sana, ikiwa na miondoko ya kisasa, na ukisikiza vizuri ni kwamba wamechanganya katika mitindo ya kisasa hivi inayotokana na ama inaendelea sana ikiwa imetokea Afrika Magharibi. Na kitu ambacho kimeshika ulimwengu wa muziki ni kwamba mitindo hii ama ile beat imeanza kukubalika hata hapa Marekani. Wewe mwenyewe wimbo huu unausikia kwenye radio za Marekani hapa, japo hatuelewi wanasema nini, lakini wa Marekani wanapelekana na vibao hivi pisco ya kweli kweli.
Kuna kimsemo pale wanasema chekesha masoro, chekesha masoro. Ukienda katika matamasha ya carnival, basi unaona beats kama hizi zinapigwa na watu wanacheza hasa bila kujali utaifa unatokea wapi. Naona hawa vijana mapacha wamekuja kasi hasa, manake walitulia kiasi fulani cha muda hivi hakuwa na mahusiano mazuri ya kimuziki, na sasa wamerudi kwa kasi.
Ndio mambo hayo ya sanaa, unatulia kidogo tu alafu mara kidogo unajitosa tena na kuasha moto. Basi kiashiria kamili kwamba wakati wa barazani umeshafika, na tunaangalia swala ambalo tuliuliza kwenye mtandao wa Facebook. Tukauliza, je, nchini Rwanda kuna mbunge alijiuzuru baada ya kukamatwa akiwa amelewa mwenyewe tukajiuzuru? Basi hii hatua ndio tumeuliza, unaichukuliaje? Na naona maoni mengi yamechukuliwa kutokana na kujiuzuru kwa waziri huyo wa Rwanda wakati akiwa amelewa. Wanasemaje wasikilizaji wetu?
Kuleji Siremu anasema hatua hiyo ni nzuri sana, viongozi wengine waige mfano huo, wapatikanapo katika kosa lolote la utovu wa nidhamu na maadili, basi wajiuzuru haraka iwezekanavyo.
Omundi Mose Jarobo Nango anafikiri yuko Kenya, anasema mimi nimeshangaa kama waziri wa usalama huku Kenya ananitisha wakora na sauti ya soprano. Anatisha wakora na sauti ya soprano, ndivyo anavyosema.
Nyesimi Baba Hiram yeye anasema anaandika kwamba tunaomba wabunge wa Kenya waende wakajifunze huko Rwanda kwa wenzao wanavyochukulia kazi kwa nidhamu, kwa kufuata maadili. Ukikutwa na kosa inabidi ujitafakari mwenyewe.
Bernard Biegong anasema ningetoa maoni kwamba mtu mkubwa zaidi ya miaka 18 apige mtindi kama anavyotaka, mradi tu asilete kivangaito kwa wengine. Iwapo ni sheria za nchi ya Rwanda, ni kunywa pombe ni hatia, kanuni ni kanuni na inafaa isingatiwe. Hiyo ya kujiuzuru hainihusu yeye. Anasema kwamba basi ilikuwa ni maamuzi ya kiongozi huyo.
Pathi Mulenda yeye anasema anapatikana DRC Kinshasa, ameandika mbunge ana makosa mengine makali, hasa alivyofanya hivyo ni sawa. Siasa za Rwanda walimtafuta na ndio maana akaamua kujiuzulu, lakini amefanya jambo zuri kwa utashi wake mwenyewe.
Joseph Jila anasema yuko kule Kirumba Mwanza, anasema kumbe amejiuzulu mwenyewe bila kushinikizwa au kushurutishwa na yoyote.
Haya, ndio swali. Leo na huyu anaita Bienvenue Ponyo anauliza sababu gani mpaka akafikia kulewa? Mimi sasa Bienvenue Ponyo sijui, ila umeendelea kuandika. Tuambie sheria zao zinasema nini kwa mwanambunge ambaye atakayefikia kulewa? Basi ndio maana amejiuzulu, manake amekutwa anaendesha gari huko amelewa. Kwa hiyo nadhani kwa upande wangu mimi naweza kusema amefanya kitendo cha ujasiri na cha kuigwa.
Haya, wa mwisho hapa ni Robert Cheruyot akiwa Kenya, anasema mbunge huyo amefanya jambo la busara kujiuzulu, kwani kiongozi wa ngazi yoyote anafaa kuwa mfano mwema kwa jamii. Hapo ndipo tunakoma kwenye barazani, manake maoni ni mengi lakini muda nao hauturuhusu, lakini tunashukuru wote waliochangia kwa kuwa kama hukusomwa kwenye redio, maoni yako kwa hakika tumeyasoma pia.
Namuona Mviri taratibu anataka kuingia na The Storyteller Jealous.
Staki kukuona na
Anaitwa storyteller, yani storyteller mwenyewe anasemekana kwamba story zake huyu Ndhiri kutoka kule Kenya anaweza kuandika nyimbo zake vizuri zikiwa na hadithi fulani ambayo inafuatilika vizuri, yani anaandika maneno ambayo kweli ni kama mashairi, na kwa hivyo yeye ni maarufu sana na storytelling. Aha. Wakati anasema ni storyteller, basi ukifuata wimbo wake utasikia kabisa una flow vizuri tu,
anakupa kabisa hadithi ile
fulani na inakamilika
iliyokamilika. Basi ndio anatu peleka katika masuala mengine leo ya Jumatano ya teknolojia. Unafahamu Vio Express kila Jumatano tusipokupatia teknolojia tunakupatia masuala ya biashara, na sasa nipo tayari kabisa kukuelezea swala hili la teknolojia, ambapo kadri ndege zisizo na rubani za kijeshi na za kiraia zinavyozidi kupata umaarufu, wasiwasi unaongezeka kuhusu vitisho ambavyo baadhi ya vyombo hivyo vinaweza kusababisha, hasa katika eneo kama vile viwanja vya ndege, magereza na vituo vya uzalishaji pamoja na usambazaji wa umeme. BMJ Muridhi, karibu uendelee na ripoti yako ya teknolojia.
Mnamo mwaka wa 2013, kansela wa wakati huo wa Ujerumani Angela Merkel alikuwa kwenye hafla ya nje wakati ndege isiyo na rubani iliyokuwa ikipaa ilitua karibu naye na kukatiza hafla hiyo kwa muda mfupi.
Nothing happened. It was an attention getting.
Hakuna kilichotokea. Ilikuwa ni mbinu ya kuvutia watu kwa kutumia ndege isiyo na rubani.
Lakini tukio hilo liliibua wasiwasi wa kiusalama kuhusu kuwepo kwa ndege zisizo na rubani katika maeneo yanayoweza kuwa hatarini wakati utumiaji wa ndege zisizo na rubani ulipokuwa ukianza kupata umaarufu. Hali hiyo ilipelekea kuanzishwa kwa Dedrone, ambayo sasa ni kampuni inayoongoza ya teknolojia ya kukabiliana na ndege zisizo na rubani, ambayo ina mamia ya wateja katika zaidi ya nchi 35.
We detect the drone primarily through radio frequency.
Tunagundua drone kimsingi kupitia mawimbi ya redio ambayo yanatambuliwa na vingamuzi vyetu.
Wateja wa Dedrone usanikisha programu ya kompyuta ya kufuatilia ndege zisizo na rubani, ambayo inaweza kutahadharisha maafisa wa usalama wakati ndege isiyo na rubani inapokuwa kwenye anga yao, hasa iwapo inashukiwa kuwa na nia mbaya. Kifaa cha kufuatilia Dedrone kinaweza kusaidia wafanyikazi wa usalama kupata mwelekezi wa drone hiyo na kuzungumza naye moja kwa moja. Katika hali mbaya kama vile vita, wateja wanaweza kuzima droni moja kwa moja kwa kutumia kifaa cha kudhibiti. John Nagan, makamu wa rais wa teknolojia ya ulinzi wa kampuni ya Dedrone.
It's called Drone Defender and it is a radio trap.
Inaitwa Drone Defender na ni transmitter ya radio, na tunapopata ndege yetu isiyo na rubani kwenye anga, tunaielekeza kifaa hiki na kukifanya kifike panapohitajika, na sasa tunaweza kukatiza signal kati ya drone na kuidhibiti.
Wataalamu wanasema kwamba teknolojia ya kukabiliana na droni imekuwa sambamba na tasnia ya ndege za kibiashara zisizo na rubani. Miriam McNabb ni mhariri wa tovuti ya habari ya dronelife.com.
We need the counter drone technology protecting sensitive sites. Tunahitaji teknolojia ya kukabiliana na ndege zisizo na rubani ili kulinda maeneo muhimu, ili sekta za ndege za kibiashara zisizo na rubani ziimarike.
Kadri utumiaji wa ndege zisizo na rubani unavyoendelea kuongezeka, ndivyo hivyo pia juhudi za kulinda maeneo ambayo yanaweza kuathiriwa na wahalifu wachache zinavyoongezeka. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Shukrani sana BMJ Muridhi na masuala hayo ya ndege zisizotumia rubani, drones. Ni katika masuala ya teknolojia sasa unayopata haya kupitia VOA Express pekee kutoka hapa Washington DC.
Basi tunapokaribia kukamilisha VOA Express hivi leo, ni vyema kueleza kwamba tuna redio zetu shirika nyingi kwenye eneo la maziwa makuu na Afrika Mashariki kwa ujumla, baadhi zikiwa ni Radio Sunrise Arusha Tanzania, Kiss FM Mwanza Tanzania, Radio Jambo Isiro kule DRC, Radio Rakombu na Ghana, kuna vile Mwananchi Radio na kule Nakuru nchini Kenya, na Radio Citizen kote nchini Kenya, miongoni mwa nyingine nyingi. Sasa hivi tunaelekea kwa baadhi yanayovuma na kutanda kwenye mitandao ya kijamii.
Hai, najua Harrison umeniambia umeshapekua pekua kwenye Instagram, Facebook na Twitter. Mimi kwa upande wangu naona tu ni swala hili la rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kutangaza rasmi ana nia ya kuwania urais 2024 ndilo linalotanda kwenye mitandao ya kijamii. Kwa upande wako ni nini?
Sasa kuna tatizo ambalo limejipuka huko nchini Kenya kwenye kitongoji kimoja cha Nairobi kinajulikana kama Kitengela. Na kisa na sababu ni kwamba watu wengi wamepata matatizo ya tumbo, kuumwa na tumbo, kuharisha na pia kutapika baada ya kula samosa wanaosemekana ni bei nafuu sana. Kwa kawaida anasemekana samosa ni ni shilingi 50 kuelekea hadi 100, lakini sasa kuna samosa ambazo zinauzwa jioni kwa bei nafuu sana ya shilingi 20. Lakini sasa wengi ambao wamepata kula samosa hizo wanasemekana kuwa wamepata matatizo ya kiafya. Na baada ya uchunguzi, baadhi ya wakazi wanasema wamegundua kwamba ni mizoga ya ng'ombe na mbuzi waliokufa kutokana na ukame ndio wanaotengeneza samosa zile. Kwa hivyo nyingi wanashuku zinatengenezwa na nyama kutoka kwa wanyama waliokufa, na ndio maana sumu anaingia kwa wanadamu. Lakini sasa maafisa wa afya wameshauri wananchi wazuie sana kula samosa ambazo zinasemekana kuuzwa nyakati za usiku giza likishaingia. Ajabu sana haya.
Hai, tutaendelea kufuatilia kujua zaidi. Naona muda unakimbia, lakini ni wakati tukusomee mawili matatu katika swali la leo. Je, kwa nini nchi tajiri hazitimizi ahadi zake za kuzisaidia nchi maskini kukabiliana na uchafuzi wa hewa? Veiko Aro ameandika, utawala nchi nyingi maskini ni fisadi, hata mali asili zetu wenyewe zinauzwa kwa bei ya kejeli kwa matumizi ya kampuni ya kigeni. Utawala nchi maskini haujali ustawi wa raia wake.
Vincent JJ Kaji anasema kutoka kule Tanzania, anasema kwamba yeye wanaona kuwa wanatimiza na zitainuka kiuchumi, na wao kukosa masoko kwa kujikwamulia kibiashara zao ndio tatizo kubwa la mataifa ambao ni maskini.
Eli Joseph anasema maana nchi tajiri zinataka hao maskini wafe ili wao wapate sehemu ya kutanukia, maana huo kwao hali ya joto itazidi kuangamiza.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa VOA Express hivi leo. Upande wa pili tulikuwa naye producer wetu Aida Isa hapa ndani ya studio. Jina langu Harrison Kamau, tulikuwa naye Mkamiti Kibayasi. Kwa heri ya kuonana.